Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Ці становіцца турэмная літаратура мейнстрымам у Беларусі?
Калі цябе прывозяць няўцямнага са шпіталю, а месца са шпіталю, в ночы. У такім стане, калі знаходзішся, увогуле пра літаратуру трохі забываеш.
Рэвалюцыя ці эміграцыя, якой бачыць моладзь сваю будучыню ў Беларусі.
Як мы бачылі па выніках апытанкі, больш за 60% моладзі хочуць з'ехаць за мяжу.
Краудфандынг у Беларусі. Што змянілася за год?
Концерт БНР сабрал 35 тысяч как раз. То самы масавы краудфандынг у історіі Беларусі.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». Лаўрэатамі літаратурнай прэміі імя Францішка Аляхновіча сёлета сталі Уладзімір Некляеў, Вольга Мікалайчык і Аляксандр Лапшын.
Адметнасцю гэтай прэміі з'яўляецца тое, што яе даюць за лепшы твор, напісаны на падставе асабістага турэмнага досведу. Раней лаўрэатамі прэміі імя Францішка Аляхновіча сталі 11 чалавек.
Чым адметная сучасная беларуская турэмная літаратура, абмяркоўваем сёлетнім лаўрэатам Уладзімірам Некляевым. Размаўляе з ім Зміцер Лукашук.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Давайте вот, может быть, пригадаем вашу турэмную літаратуру. Чым яна адрозніваецца ад літаратуры да турэмнай, пасля турэмнай?
Калі браць узоры, як бы, гэтай самай турэмнай літаратуры, твор чалавека іменем якого і названая гэта прэмія Аляхновіч. Прачытаўшы яго, можна меркаваць, што галоўнай задачай аўтара было проста падрабязна выпісаць усё тое, што адбывалася з ім у зняволенні.
Мы вот зараз пакуль сядзелі, вы прызналіся, што ўвогуле здзіўлены, што падчас турэмнага зняволення у вас атрымалася нешта напісаць.
Калі цябе прывозяць няўцямнага са шпіталю, а месца са шпіталю, в ночы просто выкралі. Ды яшчэ я перапудзіўся па дарозе, бо мяне голага выцягнулі. Там мароз быў градусу 25, помніш, які стаяў мароз у той дзень 19 снежня. І павезлі, і я падумаў, а чаму гэта я голы? І першая думка, якая прыйшла, значыць, гэтыя людзі, якія мяне вязуць, ведаюць, што мне больш адзежа не спатрэбіцца. І хто б мне не распавядаў, і я сам распавядаў пра некую цвёрдасць свайго характара, ці нехта пра свой, пра смеласць. Всё-такі вот чалавечы арганізм, ён яшчэ ж апроч усяго не толькі псіхіка, біяфізіка, хімія там, і вот рэакцыя пачынаецца страху. Я голы ўспацеў на гэтым марозе, на той падлозе бляшанай, на якую мяне кінулі вот і УАЗік, я просто ўспацеў. Дык вось, а тут яшчэ прывозяць, і мне кажуць, што я здзейсніў дзяржаўнае злачынства. А за гэта, значыць, і там чвэрць стагоддзя турмы ці расстрэл. І у такім стане, калі знаходзішся, увогуле пра літаратуру трохі забываеш. І вось гэта ўсё перажыўшы, я раптам атрымаў магутную падтрымку з-за турэмных сценаў, з волі. Публікацыя мне папалася на вочы, я пра гэта пісаў Евгенія Евтушэнкі. Ну, я падумаў, боже мой, жыццё ідзе і не спыняецца, і трэба жыць само па сабе за тыдзень. Вось гэта невялічка кніжка напісалася па сутнасці за тыдзень. І я вось у связку з гэтай прэміяй Аляхновіча узяў, перачытаў паэму, якая у ёй ёсць, якая называецца «Турма». Тут такая энергетыка, што я не ведаю, вот на сённяшні дзень я б ні за што з такой энергіяй такую кнігу не напісаў бы. Гэта для мяне самого просто загадка.
Лаўрэатамі сёлета прэміі стала Вольга Нікалайчык, Аляксандр Лапшын, але ўвогуле, калі узгадываць папярэдніх лаўрэатаў, то іх усяго было 11 чалавек. Гэта і Ігар Аленевіч, і Алесь Беляцкі, і Дмітрый Дашкевіч, Аляксандр Федута, Ірына Халіпы. Можна пералічваць яшчэ імёны. 11 чалавек плюс 3 зараз вот сёлетнія лаўрэаты. 14 чалавек. Такое адчуванне, што ўвогуле такая турэмная літаратура у беларускай сучаснай літаратуры становіцца некім такім мейнстрымам.
Ну, бо жыццё такое становіцца таким.
не святочная, я уже рассказал, на вручении надто уже подея этой премии, правда? Ну, коли уличивать то, что связано. И хоть бы то, что вчера отбылось с Ольгой Николаевичем. У день обещан в газете, станет лауреаткой премии имя Олегновича. И женщина сбирается на эту урочистость. У нее мало святочных дел. Тут они приходят, давай ломаться в двери, давай ломаться там в окна, выходь, это мы тебе тут зараз арештуем. Так вот, что тут удивляться, что только 14 человек? Удивляться можно, что не 114. У премии, как сказать, у ее визначенні записано, що ті, хто я започаткував, марять про те, що у ближайшому часі лауреатом цієї премії не стане. Я так само мару про це.
Лауреат літературної премії ім'я Франціжка Аляхновича Володимир Некляєв був гостем нашої студії.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
За перформанс з міліцейської форми оштрафували актора свободного театру Дмитрия Яфремова на 360 рублів і 50 копеек.
Хлопца признали виноватым у проведенні недозволенной акции. Актора затримали 8 снежня, до суда он знаходился у изолятора на завулку Окрестина у Минску.
У авторок у изолятор отправили еще двух акторов, их будут судить 12 снежня. Усеяны удельничали у перформансе «Деконструкция милицианта», который отбылся 28 листопада у гандлевым центре «Замок».
Акторы опранулися у форму с символикой ЛГБТ, погонами веселковых колеров. Потом яны ходили по гандлевым центры и пытались у минаков, чаму яны не посмехаются. Тым, кто в отказ посмехался, акторы раздавали цукерки и танцевали. Давайте послухаем, як это отбывалося.
Здравствуйте. ЛГБТ. Можете предъявить свою улыбку, пожалуйста?
Просто
на вас поступила жалоба, что вы находитесь в общественном месте, где положено настроение. Просто сейчас недостаточно любви ко всем категориям граждан. Вы это чувствуете?
Может быть, может быть.
Яфремов на суде патлумачыў, што не проста ўдзельнічаў у перформансе, а выконываў студыйнае хатняе заданне – паспрабаваць тэатральнымі дзеяннямі прыцягнуць увагу мінакоў, атрымаць ад іх рэакцыю адказ. І гэта ў яго атрымалася зрабіць.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Поводле опытания, проведенного фондом Немцова и аналитичным центром Левады, большасть молодых белорусов хочет съехать с краины и не верить у худкие перемены.
Ці сапраўды большасць маладых беларусаў мараць пра эміграцыю, абмяркуем гэтую тэму з заснавальніцай грамадскага руху «Дзея» Алінай Нагорнай і старшынём беларускага нацыянальнага моладзевага савета «Рада» Дмітрыем Ярыловічам. А мы перадаем слова Дмітру Лукашуку.
Добрый день.
Добрый день.
Вы прадстаўнікі моладзевых рухаў, моладзевых актывістаў і гэтак далей. Як вы самі ацэньваеце, які сёння такі стан актыўнасці ў беларускай моладзі, то есть наколькі яна актыўная ці пасіўная? Давайте вот с вас пачнем, усё ж такі, дзевачак наперад, Аліна.
Моладзь усё ж такі збольшага пэўна пасіўная, але мы назіраем у апошнія часы, што актыўнай моладзі становіцца больш. Гэта вельмі добра і ствараюцца новыя арганізацыі, новыя рухі і ў розных галінах моладзь працуе таксама, каб палепшыць сваё жыццё менавіта тут, бо, як мы бачылі па выніках апытанкі, што больш за 60% моладзі хочуць з'ехаць за мяжу, гэта вельмі кепска, але гэта выклік да нас, каб працаваць дзеля таго, каб Беларусь была лепшай і можна было заставацца.
Вот 40% гэта тыя, на каго можна разлічваць, што яны штосьці хочуць зрабіць у гэтай краіне.
Так, і мы, як прадстаўнікі моладзевых арганізацый, павінны расказваць аб тым, як можна зрабіць лепш і паказваць сваім прыкладам.
Наколькі я ведаю, вы за мяжой вучыліся?
Не.
Не?
Я вучыўся.
Не было жадання ўсё ж такі застацца там, таму што і перспектывы, і дабрабыт, і налажаная ўся сістэма. Чаму вернуліся?
Ну, верагодна, што тыя краіны, з якіх я вучыўся, а гэта прыбалтыйскія краіны, у іх сістэма, канешне, яна падабалася мне, але ўсё роўна, сваё як бы бліжэй. Гэты вобраз справядлівай дзяржавы, ён быў у мяне ў галаве, калі мне было 25, таму я вырашыў вернуцца ўсё ж такі сюды, на Беларусь.
Аліна, вот мы кажам пра тое, што новыя людзі прыходзяць, з'яўляюцца. Вот 40% нават ад моладзі ўсёй беларускай, дарэчы, вот цікава будзе падлічыць, якая гэта ўсё ж такі лічба. А вот у дзеі, колькі удзельнікаў?
Мы учора подавалі спіс заснавальнікаў, учора падавалі дакументы для рэгістрацыі ў Мін'юст. У нас там 62 асобы, з большасці гэта моладзь, але гэта толькі тыя, хто ўступаюць афіцыйна, і падчас розных кампаній далучаюцца розныя людзі, зусім розныя людзі, таму што мы стараемся дзейнічаць у розных накірунках.
Ну, пагадзіцеся, 62 чалавекі, якія, ну, нават афіцыйна, хай там не афіцыйна будзе там 200, ну, там пазіцыянаваць сябе як усе агульнарэспубліканская нейкая арганізацыя, гэта мізэрная колькасць.
Гэта людзі, якія хочуць сябе актыўна пазіцыянаваць сябрамі дзеі, але ўсё ж такі людзей актыўных вельмі шмат на тэрыторыі Беларусі і за яе межамі беларусаў, якія таксама хочуць нам дапамагаць. Я ўпэўнена ў тым, што калі мы будзем сваім прыкладам яшчэ больш паказваць, што можна мяняць сітуацыю там на нейкім лакальным узроўні, то гэтых людзей будзе яшчэ больш.
Рада, гэта ўсё ж такі аб'яднанне шэрагу, там не адна арганізацыя, шэраг арганізацый. Больш падрабязна, што гэта за арганізацыі? Я маю на ўвазе, у якіх накірунках яны працуюць. Можа, мы зараз расказваем пра тых маладых людзей, якія хочуць, ну, там, можа быць, стаўленне да жывёл там змяніць да лепшага, а ніхто не хоча кардынальна мяняць там палітычную сістэму ў Беларусі.
Ну, дзякую за пытанне. Да, зараз рада лучыць 20 арганізацый моладзевых, усе яны моладзевыя, і, канешне, у кожнага свая павестка. Хтосьці працуе як студэнцкі звяз, хтосьці працуе як больш на культурным, на культурных накірунках. Ёсць экалагічная арганізацыя, канешне, і ёсць моладзевыя палітычныя крылы, якбы нашых нашых партый. Якбы зразумела, што частка з гэтых арганізацый яны могуць не мець афіцыйнага статусу тут у Беларусі, але мы іх прызнаем, таму што у іх ёсць дэмакратычная структура, у іх ёсць выбары ўнутры арганізацыі, чаго нельга сказаць пра некаторыя нашыя дзяржаўныя, нібыта НДА, да? Якбы і таму для нас яны з'яўляюцца паўнавартаснымі прадстаўнікамі моладзі, таму і кожны год мы запрашаем далучыцца ўсё новыя новыя арганізацыі, некаторыя з іх крыху так
Дарыч, дзе я далучылася?
Ну, вось зараз яны зарегіструюцца, і мы, канешне, прапануем.
Так у вас жа і не зарегістраваныя таксама.
Ну, калі мы бачым, што ёсць памкненне ад арганізацыі зарегістраваць сябе, то мы, якбы, назіраем і потым прапануем.
А ёсць жаданне далучыцца да рады? Вот як вы думаеце, рада што-небудзь вам даць карыснага вот, для вашай дзейнасці?
Ну, так, рада мае унікальныя досведы па працы з моладзю і таксама па змене моладавай павестцы. Наконт універсітэтаў таксама вельмі шмат ведаў, і мы бы з задавальненнем супрацоўнічалі.
Вы сказалі, што вярнуліся ў Беларусь, таму што вот былі такім аптымістам, верылі, што можна нешта змяніць да лепшага ў гэтай краіне. Пасля там колькі часу працы аптымізм застаўся?
Канешне, застаўся. Калі б не застаўся, я б, ну, не быў старшынём рады зараз.
Ну, это может быть просто кар'ерны рост, да і ўсё. Вот і мне ўсё чалавек.
Для мяне гэта дакладна не, ну, не кар'ерны рост, для мяне гэта таксама як місія, да? Ну, якбы тое, чым я бачу сваю самарэалізацыю як асобы. То бок у мяне ёсць вельмі добры досвед. Я якбы па адукацыі я і сацыялагічную адукацыю маю, і вельмі для мяне блізкая тэма гэта ўстойлівае развіццё грамадства. То бок у цэлым, да, якбы і эканамічны чыннік, і палітычны чыннік, і культурны чыннік.
Ну так вот, Аліна, чалавек, у якога ёсць місія, яго можна назваць місіяй, поэтому вот мы тут побач з місіяй сядзім. Аліна, а вы аптыміст? Вот у вас так. Ёсць яшчэ, ўсё ж такі я ведаю, што вы не, так, не першы год у некіх вот такіх грамадскіх арганізацыях. Ёсць яшчэ вера, што вы зможаце нешта кардынальна змяніць у гэтай краіне?
Так, канешне, ёсць, і кожнае, што мы робім, мы бачым поспехі, магчыма, не такія заўважныя ў там суперпалітычным сэнсе вялікім, але гэта маленькія поспехі, якія даюць нам надзею, і якія таксама бачуць іншыя людзі, якія могуць пасля мець магчымасць да нас далучацца і нас няцца прыкладам.
Было апытанне, у апытанні гэтым, з якога мы і пачыналі, таксама было такое апытанне, вот, ці верыць моладзь, што яна зможа нешта кардынальна змяніць у гэтай краіне. Калі я не памыляюся, вось акурат такі моладзь Украіны і Расіі, і казала, што ну, у яе больш упэўненасці, што яны могуць паўплываць на пэўныя змены, а ў беларусаў не вельмі беларускай моладзі. Вот вы як месія ад моладзі, вот скажыце, вот чаму так адбываецца?
Ну глядзіце, я думаю, што гэта вынікае з таго, што вельмі мала практыкі, якая была б, ну, як бы добрых прыкладаў. Няма добрых прыкладаў для моладзі, праз якія механізмы мы, як моладзь, як аб'яднаная група людзей, можам уплываць на нейкія прыняцце рашэнняў. Напрыклад, у той жа Украіне там шмат пра яе зараз там кажуць і, але насамрэч у іх вельмі клёва пабудаваная сістэма супрацы з моладзі і удзелу моладзі ў прыняцці рашэнняў. І гэта тычыцца як гарадскіх саветаў, дзе ёсць нават паседжанні, куды запрашаюцца толькі моладзь, каб яны раз на месяц абмеркавалі пытанні моладзі, і таксама на дзяржаўным узроўні праз розныя механізмы ўдзелу ўжо грамадскіх арганізацый, да, то бок гэта ўжо аб'яднаная моладзь, а не проста людзі, якія ведаюць, як і якім чынам ім лепш зрабіць там, не ведаю, інфраструктуру гарадскую, ці інфраструктуру каля пад'езда, дзе яны жывуць.
Наколькі магчыма стварыць такую нацыянальную шырокую платформу, каб ужо на базе яе, вот, каб можна было ісці да моладзі казаць, паглядзі, якая вон пляцоўка, якая платформа агульнанацыянальная, давай далучайся. А то скажуць, та дзе-то там вон тусуюцца, там дзе-то там, ну, прэс-клубе ў лепшым выпадку, а то можа па якіх-небудзь сутарэннях, чаго я да іх пайду?
Ну, як бы я бачу місію Рады менавіта ў тым, каб стаць такой парасонавай структурай, ну, якой мы і ёсць, але лучыць усе моладзевыя арганізацыі, да, каб кожны меў права магчымасць выказацца, каб былі некія магчымасці данесці гэтую думку сваю, як бы ці прапановы да грамадства. Ну, я так бачу. І таму як бы для гэтага і ствараюцца парасонавыя структуры, якія прасоўваюць потым нейкую павестку ўжо свайго сектара да грамадства, працуюць там з парламентам, з тымі, хто стварае законы. Але ці гэта магчыма зараз на Беларусі? Мой адказ хутчэй не, таму што такіх як бы механізмаў няма. Іх прыходзіцца ствараць.
Аліна, ці можаце вы, вот 60% маладых беларусаў хочуць з'ехаць з Беларусі. Вы можаце з сумленнымі вачыма ім сказаць, не думайце пра эміграцыю, вы зможаце рэалізаваць сябе ў Беларусі?
Усё ж такі я бачу, што шмат хто вяртаецца. Гэта вельмі круто, калі беларусы прывозяць сюды замежны досвед, які можа дапамагчы усім нам выбудаваць некае іншае грамадства. Але я веру ў тое, што ў Беларусі змены адбудуцца. Я бачу, што яны ўжо адбываюцца проста не такімі, можа быць, вялікімі крокамі, як хацелася бы. Але ўсё ж такі мы, знаходзячыся геаграфічна у такім становішчы, што вакол нас краіны, якія ўжо па пытаннях моладзевай палітыкі больш развітыя, чым мы не можам не развівацца. І, канешне,
і будзем ўсё гэта рабіць.
Нагадаем, што заснавальніца грамадскага руху «Дзея» Аліна Нагорная і старшыня Беларускага нацыянальнага моладзевага савета «Рада» Дмітрый Гіраловіч былі гасцямі нашай студыі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Ліза Кучарава і Раман Усцінаў пры мікрафонах. І звернемся да першых вынікаў году разам з аперацыйным дырэктарам «Талака.орг» Глебам Анісімавым.
Ён завітаў у нашу студыю, каб распавесці пра вынікі краўдфандынгу ў Беларусі за 2018 год. Размаўляе з ім галоўны рэдактар «Еўрарадыё» і вядучы праграмы «Талаковы эфір» Павел Свярдлоў.
Прывітанне, Глеб.
Здравствуйте.
Ці можна па выніках года сказаць пра нейкія тэндэнцыі, якія вы заўважылі ў беларускім краўдфандынгу?
Ну, рынак растёт, рынак краўдфандынга растёт. Ну, если это можно, наверное, назвать рынком, ну, объективно так оно и есть, пожалуй. Больше проектов приходит с регионов. Не могу сказать, что это вот такой вот наплыв, но действительно очень интересные инициативы, как раз тенденция этого года. Не знаю, почему так получилось. Мы, на самом деле, специально это как-то не культивировали, но для нас это очень отрадный факт, и, ну, как бы нам приятно за этим очень наблюдать.
То бок проект расте у регионы, можно сказать.
Да,
так,
краудфандинг, прорастает. Он проникает вот именно вглубь, скажем так, Беларуси. Все больше людей об этом знают, но на самом деле, если брать тенденцию именно финансирования общего, всяких социальных проектов, да, ну, я, наверное, даже бы назвал благотворительность. Все-таки вот недавно Красный Крест опрос проводил, да, а краудфандинг там был совсем не на первом месте. Uh-huh. Ну, традиционно для обычного донора рядового все-таки лучший способ – это ходить с шапкой.
Мне кажется, что это из ножа круто, то, что нам-то складано разглядеть талиновитых людей, якія живуть, ну, як это не банально сказать, за Минской кольцевой, да, мы тут такие столичные снобы все. Вось, вельмі добра, што яны пачалі разглядаць сталічныя праекты, зробленыя ў Мінску, у якасці пляцоўкі для таго, каб рэалізаваць сябе. Тут з їх боку, я так розумію, які ініціативи, а з вашого боку інструмент, сродок. Ну, не могу не задати питання про виніки года, коли гэта лічба вже більш-менш сформіравана, ці ведаєте ви вже, який проект саме поспяховий у 2018-м, на кого треба рівнятися?
Концерт БНР-100.
БНР-100, ну, це кільки було? 6 годин, здається, да?
Ні, це доска. Доска, ага. Тоже рекордсмен по-своему, да, то есть доска самый быстрый краудфандинг, наверное, да, то есть сколько они там, по-моему, порядка 30 тысяч соврали, если мне не изменяет память, ой, нет, не 30, изменяет все-таки 5 тысяч там,
так, да.
Куда более скромная сумма 5-6, была.
5-6, не что такое было, да, они собрали с другого
хутка. Как бы, да, концерт БНР собрал 35 тысяч как раз, вот. Он тоже рекордсмен, но это самый массовый краудфандинг в истории Беларуси.
Что это может сказать нам? То, что белорусы любить историю больше за детей с тяжкими диагнозами. Такая провокационная основа, может быть.
Ну, на самом деле, эта компания самая успешная за год, но не за историю платформы. То есть тоже как бы надо понимать. У нас были проекты, которые как раз и собирали суммы детей с тяжелыми диагнозами. Да? Там суммы были больше. Ни то, ни это о чем-то конкретном, наверное, в этом плане не говорит. То есть я не могу сказать, что люди там не любят детей, но любят концерты. Им-то ничто не мешает жертвовать и на то, как бы. И мы анализировали аудиторию, которая собирала и на концерт, как раз-таки на самые кассовые проекты, да. Есть у нас и доноры, которые жертвуют там больше, чем кто-то еще, да. И проекты были одинаково интересны и те, как бы, вот таким вот людям. Поэтому это не тенденция, это как бы, ну, факт, да, что в этом году вот так вот получилось.
Самые важные для вас проекты, которые реализовала все лето, реализовывала все лето Толока?
Лично мне, как бы, еще самым успешным видится костел Святого Роха, который собрал у нас на ремонт. Ну, какую-то часть суммы собрал на ремонт, скажем так, но собрал он больше заявленной, поэтому ну, как бы проект состоялся в любом случае. Планетарий. Были проекты, ну, помельче немножко масштабом, да, но, скажем так, было несколько таких, на мой взгляд, именно говорящих проектов, которые очень хорошо показали нашу аудиторию, да, то есть интерес нашей аудитории. Были проекты, которые собрали практически с нуля там без рекламы, они тоже для нас очень важны, то есть они собрали вот за счет интереса просто вот нашей аудитории.
Представник Талака.орг Глеб Анісімаў був гостем нашай студыі з нагоды вынікаў дзейнасці Талакі ў гэтым годзе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Хіт гурта «Квін» «Багемская рапсодія» стаў самай папулярнай песняй 20-го стагоддзя на стрымінг-сервісах. Як паведамляе ў твітары музычная кампанія Universal Music Group, кампазіцыю праслухалі больш за 1,5 мільярда разоў. Шмат у чым новай хвалі цікавасці да песні паспрыяла біяграфічная стужка «Квін» «Багемская рапсодія», якая выйшла на экраны ў лістападзе. Фільм сабраў у сусветным праказе амаль 600 мільёнаў долараў і стаў самым касавым музычным байопікам у гісторыі. Сама песня «Багемская рапсодія» ўбачыла свет у 75-м годзе. Прадзюсар лейбла Рэй Фостер адмаўляўся выпускаць яе сінглам, сцвярджаючы, што такая доўгая песня не стане паспяховай. Аднак у выніку яна ўзначальвала брытанскія чарты, рэкордныя на той момант 9 тыдняў. Конкурс «Дзіцячыя песні Еўрабачання» ў наступным годзе пройдзе ў Польшы. Пра гэта паведамляецца на афіцыйным сайце Еўрабачання. На гэты раз месца супадае з вынікам праведзенага нядаўня фіналу. 25 лістапада ён адбыўся ў Мінску і перамагла 13-гадовая прадстаўніца Польшы Раксана Венгель з песні «Anyone I Want to Be». Польша будзе прымаць конкурс упершыню. Горад, дзе адбудзецца фінал, будзе абвешчаны пазней. Герой Marvel Deadpool стаў на абарону гурта Nickelback у новым трэйлеры фільма Once Upon a Deadpool. Ролік на YouTube опублікував актер Райан Рейнольдс, який грає головну роль у картині. Герой тлумачить, що всі ненавидять Nickelback, каб здаватися крутими у очах інших, а після перелічує досягнення гурта, цитата. «Ведеш, хто з тобою не погодився?» «Факти», каже Дедпул. 50 мільйонів продадзених копій альбому, 11-й самий популярний гурт усіх часов, самий поспіховий рок-гурт опошнього 10-ті годзя по версії Billboard, 6 номінацій на Греммі, 12 премій Джуна. У виніку герої роліка разом співають хіт Nickelback «How You Remind Me». А фільм – гэта святочная версія «Дэдпула 2». Ён уключае ў сябе дадатковыя сцэны, якія не ўвайшлі ў першы варыянт. Узроставы рэйтынг фільма з 18 панізіўся да 16 гадоў. Па дадзеных рэйтынгу Billboard найбольш у гэтым годзе на канцэртнай дзейнасці зарабіў Ed Sheeran, які атрымаў рэкордныя 430 мільёнаў долараў, яшчэ Taylor Swift і Beyoncé. З мужем Джей-Зі. Яны отримали 253,5 мільйона доларів. Поспіх Ширана порівновують з The Rolling Stones, які собрали 425 мільйонів у 2006 році. А гэта було той, чым живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Еврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.